Ajan tasa.
Levi and the Leavings on yksi Suomi-rockin suurista yhteen nokkamiehestä ja sielusta, josta Sundqvistista on tehty mielenkiintoinen kirja. Turussa järjestetään toista kertaa valtakunnallinen Iskavaran somalialaiset Suomessa -konferenssi. Miten esimerkiksi työllistyminen edistyy, kuulemme siitä noin puoli 11 paikkeilla. Pohjoismaiset viljelijäjärjestöt ovat koolla Hämeenlinnan Aulangolla pohtimassa, mitä muutoksia digitalisaatio ja Brexit, Britannian ero EU:sta, tuovat maataloudelle. Aloitamme ajantasan lähetyksen tuoreella puoluekannatusmittauksella. Studiossa Jari Mäkäränen, hyvää aamupäivää. Ja hyvää aamupäivää, politiikan toimittaja Pekka Kinnunen, tervetuloa studioon.
Kiitoksia.
Meidän nettisivulla on kirjoittamasi analyysi Vihreät kiri pääministerikisaan. Seko on suurin uutinen, mikä tähän tuoreeseen puoluegalluppiin liittyy.
Kyllä tässä keskellä kesää tehdyssä mittauksessa suurimmat uutiset koskevat tällä hetkellä oppositiopuolueiden voimasuhteita. Siellä Vasemmistoliitto on menettänyt kannatustaan, SDP on romahtanut alle 16 ja Vihreät on noussut reilusti yli 17%. Eli Vihreät on tällä hetkellä suosituin oppositiopuolue.
Mitä näet siihen syyksi?
Yhä useampi äänestäjä löytää Vihreistä itselleen sopivimman puolueen. Tätähän nähtiin jo huhtikuussa kuntavaaleissa. Vihreät saivat yli 12% äänisaaliin ja se on heidän kaikkien aikojen ennätysvaalituloksensa. Ja tässä koko runsaat kaksi vuotta kestäneen vaalikauden aikana on nähty, että vihreiden kannatus on ollut tasaisessa nousussa. Vihreät ovat rikkoneet kaikkien aikojen ennätysgalluplukujaan ja tämä 17,6 on nyt sitten uusi ennätys.
Paljonko siitä menee tuoreen puheenjohtajan Touko Aallon piikkiin?
Vaikea nähdä, että Touko Aallolla olisi vielä ollut suurtakaan osuutta. Tässä on taustalla vihreiden uskottava oppositiopolitiikka. Se lähti jo viime eduskuntavaaleista, kun vihreät nostivat koulutusasiat ykkösasiaksi. Ja sitten tämä johdonmukainen toiminta oppositiossa hallituksen tekemiä koulutusmenojen leikkauksia vastaan. Se on tuonut vihreille uusia kannattajia. Vihreät on pystynyt laajentamaan kannattaja- ja äänestäjäpohjaansa.
Niin, aikaisemmin he ovat olleet Helsingissä iso puolue.
Aivan, kuntavaaleissa vihreistä tuli Jyväskylän suurin puolue. Oli varmaan odotettu, että jos jossain vihreistä tulisi suurin puolue, niin se olisi Helsinki, mutta Jyväskylä pääsi yllättämään. Ja huomion arvoista on, että Touko Aalto on ensimmäisen kauden kansanedustaja. Hän on ensimmäinen vihreiden kansanedustaja Keski-Suomesta ja hyvin pitkälle tämän vihreiden Jyväskylä-ilmiön takana, että Touko Aalto voi hyvinkin tätä vihreiden kannatusta pystyä Ville Niinistön jälkeen edelleen nostamaan.
No, mitä sanot, Pekka Kinnunen, voidaanko tässä lukea sellaista, että jos lasketaan vaikkapa vihreiden, SDP ja Vasemmistoliiton oppositiopuolueiden kannatus, niin sehän oikeastaan on isompi kuin hallitusryhmillä?
Niin, tässä on tavallaan tällainen ideologinen ryhmä, punavihreä oppositio, jonka voisi ajatella menevän vaikka yhdessä hallitukseen. Ja sillä on nyt tosiaan, johtuen osittain näistä perussuomalaisten ja tämän uuden vaihtoehdon vaikeuksista, niin tällä hetkellä on tosiaan punavihreällä oppositiolla yli 40% kannatus ja porvarihallituksella sen kahdella puolueella ja sitten tällä uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmällä on alle 40% kannatus.
No, kuinka todennäköistä on, että tuo oppositio pystyy yhteistyötä tekemään ja haastamaan ensi vaaleissa sitten juuri tuolla koalitiolla?
Kyllä nyt syksyllä tullaan näkemään ennen kaikkea opposition kilpailua siitä, että kuka on opposition henkinen johtaja. Kyllähän oppositiossa tai eduskunnassa, niin SDP:llä on tällä hetkellä 35 kansanedustajaa ja vihreillä 15, että sillä tavalla nämä voimasuhteet nykyisessä eduskunnassa ovat selkeät, mutta kyllä tämä vihreiden nousu suosituimmaksi oppositiopuolueeksi niin tuo jännitystä tuohon syksyn oppositiopolitiikkaan.
No mitä sitten osaat kertoa perussuomalaisista ja tästä uudesta vaihtoehdosta?
Kyllä nyt näyttää siltä, että tämä uusi vaihtoehto, sininen tulevaisuus, jolla nimellä he hakevat puoluerekisteröintiä, vielä ei ole 5000 kannattajakorttia kertynyt, että puolue voitaisiin rekisteröidä. Sittenhän heillä on tavoite muuttaa myös tuo eduskuntaryhmän nimi uudesta vaihtoehdosta siniseksi eduskuntaryhmäksi. Kyllä tämä ryhmittymä on vielä äänestäjille vieras, tuntematon kysymysmerkki, ja se näkyy tässä mittauksessa. Toki tämä sininen tulevaisuus, uusi vaihtoehto on tuplannut kannatuksensa, mutta se on edelleen alle 2% tässä kyselyssä. Että perussuomalaiset sitten, tämä Jussi Halla-ahon ja Laura Huhtasaaren johtama ryhmittymä, joka sai kenkää hallituksesta, sen kannatus on ollut tässä kesäaikana lievässä nousussa, eli nyt tuli tuo vajat 9%. Se on oikeastaan se kannatus, mihin perussuomalaisten kannatus hallituksessa tuossa jo noin vuosi sitten putosi.
No mitä muuta merkittävää näet tässä tuoreessa tutkimuksessa?
No suurista hallituspuolueista kokoomus nousi tuossa kuntavaalitaistelun aikana suosituimmaksi puolueeksi ja on pitänyt asemansa lähes 21% kannatusta. Ja keskustan pitkään jatkunut alamäki on nyt sitten vähän pysähtynyt, kannatusta 17%, mutta hallituksen sisällä on mielenkiintoinen tilanne, kun pääministeripuolue on heikommilla kuin esimerkiksi valtiovarainministeripuolue.
Ja se voi aiheuttaa kaikenlaista mielenkiintoista sitten kyllä poliittiseen
niin,
kahden kenttään.
Viikon kuluttua on edessä budjettiriihi ja hallituksen sisällä on jo pääministeri ja valtiovarainministeri ovat vähän nokitelleet näistä veronkevennyksistä, että katsotaan sitten, miten tuolla budjettiriihessä, minkälaisia veropäätöksiä sieltä tulee.
Ja kirjoitit tuossa analyysissäsi, että SDP pelaa työmarkkinapeliä. Sekö heidän mahdollisuus on?
SDP:hän romahti viime eduskuntavaaleissa ja sitten vielä se kesä 2015 oli vaikeaa, mutta kun hallitus ajautui törmäyskurssille palkansaajajärjestöjen kanssa tästä yhteiskuntasopimuksesta ja myöhemmästä kilpailukykysopimuksesta, niin ja ammattiyhdistysliike meni tuonne Helsingin rautatientorille joukkomielenosoitukseen, niin samalla SDP:n kannatus ampaisi syksyllä 2015 vahvaan nousuun ja puolue nousi hetkeksi suosituimmaksi puolueeksi. Eli tavallaan tällä ammattiyhdistyspuolella SDP:llä on mahdollisuuksia, mutta mielenkiintoista on, että kaikista lomarahojen leikkauksista huolimatta tuo kannatus ei ole jäänyt pysyväksi.
Kiitos Pekka Kinnunen näistä arvioista. Ja sitten siirrymme hetkeksi eiliseen päivään, nimittäin silloin oli Gösta Sundqvistin Levi and the Leavingsin suuri suomalaisen rock-yhtyeen päähahmon kuolemasta kulunut, tai vietettiin silloin vuosipäivää. Meillä on tässä tosiaan edessä Gösta Sundqvist, Levi and the Leavingsin Dynamo-niminen kirja, sen tekijä Timo Kalvi Fors vastapäätä haastateltavana. Gösta Sundqvistista on usein puhuttu, että siinä on tämmöinen myytti ihmisen takana. Ja oikeastaan tämän kirjan esipuheessa kerrot, että et pyrit avaamaan tätä myyttiä, mutta ennen kuin avataan myyttiä, niin kerro, mistä sä luulet, että se myytti syntyy?
No kyllä se varmaan syntyy ihan Göstasta itsestään, että selleksi, että hän oli taitava biisintekijä, niin oli hän taitava rakentamaan itsestään myyttiä ja sekoittamaan faktaa ja fiktiota. Ja mäkin olin aika helisemässä, kun sieltä haudan takaa vielä niin kuin paljastuu, että tämän ja tämän levyn kannassa olevat soittajat eivät olekaan todellisia, vaan ne on Göstan mielikuvituksen tuotetta. Ja tämmöisiä esimerkkejä tulee aika paljon. Göstan on ollut mainio tarinankertoja ja osannut niin kuin, siinä fakta ja fiktio on niin kuin välisellä häilyvällä pinnalla hän on niin kuin parhaimmillaan ja tähän kantaa niin kuin hedelmät tähän päivään asti, että storit pysyy muun muassa tästä syystä mielenkiintoisena.
Ja hänhän alkoi oikeastaan jo ihan ennen levytysuraa ja sitä
läpimurtoa ensimmäistä singleä, mitä kuuluu Marja-Leena, jo sitä ennen rakentaa tällaista brändiä, niin kuin nykyään sanottaisiin, tämmöistä isoa tarinaa, joka kantaa sitten aika pitkälle.
Joo, se on mielenkiintoista, että kun jostain on kavereittensa kanssa tehnyt kasetteja, jossa niillä oli kuvitteellisia bändejä, josta yksi oli Levy and the Leavings ja toinen oli Tarmon Dynamo ja kolmas Victors, Hector Parodia, ja sinne väliin ne teki sitten spiikkejä. Niin oikeastaan tässä leikissä oli jo niin kuin aika pitkällä se, mitä josta tuli myöhemmin tekemään. Eli Leavings valittiin bändiksi ja sitten Koe-eläinpuisto ja muut radio-ohjelmat ja tämä koko maailma, niin oli hänellä tämä hänen fiktiivinen maailmansa, johon myös tietysti meidän todellisuus aika vahvasti sekoittui, niin oli hänellä jo aika valmiina 14, 15, 16-vuotiaana.
Että sitten se oikeastaan alkoi toteuttaa sitä, mitä se oli suunnitellut ehkä yön pitkinä tunteina.
No jotain tällaista, ja tietysti keikkailemattomuus ja tällainen julkisuuden karttaminen, ja että hän ei ollut samalla lailla esillä kuin muut rockbändit, vaan aluksi hän oli jonkun verran itse tämä Leevi ja verhoitu tämmöisen Leevismin taakse, mutta mitä pidemmälle mentiin, sitä enemmän hän tietysti josta itse tuli sieltä määrätietoisesti esiin ja oli tietysti lahjakas kaveri ja sitä kautta koko ajan ura johdonmukaisesti kehittyi ja kaikki tietää ne hittibiisit ja asiat kypsyivät ja hän oli niin kuin tarmokas ja herkkäkorvainen kuuntelija ja mitä pitemmälle mentiin, niin sitä mehukkaammaksi ja isommaksi jostain henkilögalleria meistä suomalaisista kehittyi.
Se, mikä tässä tulee mieleen, että kun lukee tätä tekemäänsi kirjaa, joka kertoo sekä Levy and the Leavings -yhtyeen että myös josta Sundqvistin tarinan aika juurta jaksain, on se, että lopulta tässä on käsillä myös tämmöinen tragedia ja se ei haittaa, että Suomessa jää legendaksi, että on takana tragedia.
Joo, tämä on tietysti siitä epätyypillinen tragedia, että tässä ei niin kuin viinan alttarille tähtiä uhrata viinan alttarille, vaan jostalla oli aina korkea työmoraali, mutta hän oli fiksu kaveri ja sai menestystä, mutta hän oli tämmöisiä sokeita pisteitä. Ja mun mielestä jalkapallo oli vähän niin kuin tällainen hänen sokea pisteensä, että kun levyistä tuli paljon fyrkkaa, niin hän laittoi paljon omia rahojaan kiinni Johanneksen Dynamo -jalkapallojoukkueeseen ja porukka menestyikin aluksi hienosti ja nousi alasarjoista ylöspäin, mutta vaikka josta sanoi haastattelussa, että fudis on hänelle ykkösasia, hän on helvetin kova jätkä fudisvalmentajana ja tekee vaan vasemmalla kädellä noi biisit, niin totuushan on juuri päinvastoin. Tässä oli taas hyvä esimerkki näistä jostain sumutuksista. Mutta esimerkiksi tämä jalkapallo oli semmoinen, joka kun jengi nousi tarpeeksi ylös, niin alkoi viemään sitten voimavaroja aika lailla ja sitä rahaakin. Ja kyllä ne hititkin alkoi sitten hiipua. Jossain vaiheessa loppuaikojen levyt ei enää myynyt niin hyvin kuin nämä Kultakauden Häntä koipien välissä ja Rakkauden planeetta. Ja jos tällä alkoi tulla myös terveysongelmia ja tästä kaikesta tuli sellainen kehä, että 46-vuotiaana hän kuoli sydänkohtaukseen, mutta stressi oli kova ja hän ikään kuin laittoi itselleen tämmöisen myllynkiven kaulaan, että kun hittejä ei tullut, niin hän teki vielä vähän enemmän töitä eikä antanut minkäänlaista armoa itselleen. Lääkäri oli varoittanut terveydestä, mutta hän lopetti tupakan polton ja alkoi liikkumaan, mutta mä luulen, että tämän levon kanssa tai tämmöisen iistiottamisen kanssa oli kyllä asiat aika heikosti. Ja niin sitten kävi, että 46-vuotiaana aivan liian varhain hän joutui pelistä pois.
Se, mikä tulee kirjassa hyvin esille, on se, että siinä vaiheessa, kun jalkapallo vaati rahaa levyt ei enää ehkä ollut ihan niin hyviä tai niin paljon myyneitä, niin aika iso merkitys oli sillä, että Radio Suomessa tämä haastattelukin tulee ja se on edelleen meidän toivotumpia lähetyksiä tai ohjelmia, että kuullaisi joku Koe-eläinpuisto tai muita joistain tekemiin juttuja. Sillä taisi olla aika iso merkitys muutenkin kuin taloudellisesti.
No joo, Tero Lietehän mulle kertoi, että 700 ohjelmaa löytyy tuolta Ylen arkistoista, niin on se aika massiivinen määrä. Ja jos tuossa mua kiinnostaa tänne kirjoittajapuoli, että no Levy and the Leavings on kuitenkin ehkä se, mihin kulminoituu, että jos ei olisi Levy and the Leavingsia ja näitä hittejä, niin tuskin olisi Johanneksen Dynamoakaan, tätä jalkapallojoukkuetta noin tunnettuna, eikä ehkä noita Ylen ohjelmiakaan. Mutta josta haaveili kirjailijan urasta kanssa jossain vaiheessa, mutta hän sai, hän ei kirjoja julkaissut, mutta hän sai tätä kirjallista ambitiotaan, tämä 700 radio-ohjelmaa, jossa joka ikinen rivi oli niin kuin tarkkaan kirjoitettu eikä improvisoitu ja hallittu, sallittu, niin tota noin, toteutettua sitä puolta. Ja kansan syvät rivit hän tästä tosiaan fanaattisesti dikkaa edelleen, niin kuin kyllä dikkaa Leavingsistäkin. Ylipäätänsä jostain jälki, niin kun sen on tajunnut tätä kirjaa tehdessä, niin kun on todella iso. Että todella moni suomalainen on ollut tekemisissä jostain tuotannon kanssa ja varmasti on vielä jatkossakin.
Se, mikä tulee kirjasta hyvin esiin, on se, että mitä ehkä tänä päivänä ei niinkään ymmärretä, että se tausta, mikä Göstalla oli, siihen liittyy aika paljon semmoinen suomalainen yhtenäiskulttuuri. Me kaikki kuunneltiin joskus silloin aikanaan samaa musiikkia, katsottiin samaa ohjelmaa telkkarista ja kuunneltiin samaa ohjelmaa radiosta. Ja jollakin tapaa se on se tietynlainen oppikoulu, mitä Gösta kävi, oli ymmärtää tämä kulttuuriperinne niin hyvin.
Joo, Gösta hän on syntynyt 57, eli silloin kun hän alkoi radiota kuunnella, niin siellä oli klassista musiikkia ja sitten ehkä Reino Helismaata ja Toivo Kärkeä ja rokki tuli vasta paljon myöhemmin. Mutta yhtä kaikkea se 70-luvun rokkikin oli semmoista, että sitä oli tarjolla vaan ne tietyt, vaikka teillä Ylellä, Hectorin ohjelmat ja muut, ja kaikki kuunteli sitä samaa. Yhtenäiskulttuuri ja siitä ehkä ammentaminen. Mä en tiedä, olisiko jostain kaltainen hahmo mahdollinen tänä päivänä. Voi olla, että kyllä, koska hän pystyy ammentamaan kuitenkin niin monitasoisesti, niin monenlaisista eri maailmoista, rappioalkoholistin maailmasta tai transvestiitin maailmasta tai suomenruotsalaisen menestyjän maailmasta. Että, hänellä oli kyky yhtenäiskulttuurista huolimatta niin ottaa sieltä aika erityisiä erilaisia hahmoja ja ehkä tehdä niistä yleisiä.
Jos puhutaan hänen musiikkituotannosta, niin taas kerran tulee mieleen se, että mitä jos Suomessa olisi ollut vähän parempia studioita ja enemmän rahaa tuotantoihin. Tämähän tulee esim. Juisen aika jotenkin epätasaisessa musiikkituotannossa.
Joo, no kun Richard Stanley pääsi tuottamaan Juicea yhden levyn ajan keskityseri ruokavaliota vasta jälkeenpäin, että sehän on tehty samassa studiossa kuin Hurriganes ja se on hirveän paljon parempi kuin ne muut. Mutta Leavingsin tapauksessa kaikki amatöörimäisyys, jota varsinkin alkupuolella oli paljon musiikillisesti, niin käytettiin vahvuudeksi, että jos tämä oli mestari selittämään, että tämä on tämmöinen bändi, joka vaan pierasee tämän musan ilmoille ja saa paljon julkisuutta, kun toiset bändit kiertää Suomea ja tekee paljon töitä. Että Leaving Soundissa on olennaista, että se vähän klonkkuu ja kolisee ja on vähän epävireistä. Ja jälkeenpäin, kun mä mietin, niin ehkä siinä on semmoista inhimillistä soundia mukana. Että jos Leavings olisi viety sinne Tukholman isolle studiolle, niin mä luulen, että se ei olisi radikaalisti muuttanut meidän käsitystä bändistä. Totta kai se sitten tekniikka parani ja tuli digitaali Pro Tools ja muut tuollakin bändille loppuvaiheessa mukaan, mutta sellainen tietty amatöörimäisyys on osa ehdottomasti Leavingsin viehätystä.
No miten Timo Kalvi Fors tämmöinen kirja syntyy? Tässä on aika syvällistä pohdintaa ihmisestä ja tässä mennään aika syvälle, niin kuin tapana on sanoa, nahkoihin.
No se syntyy siten, että mä oon tietysti ollut, josta fania on sitä edellä, ja mä katsoin, että Juisesta tehdään paksuja kirjoja, Dave Lindholmista ja Tuomari Nurmiosta, ja sit mä ajattelin, että kyllä Göstastakin pitää tehdä, että hän ansaitsee tämän, ja tästä puhuttiin tuolla kustantamon puolella, ja sit mä rupesin sitä tekemään. Mä haastattelin aika paljon ihmisiä, tuossa on useita kymmeniä haastatteluja, ja tongin kaiken taustatiedon, mitä löytyy, vaikka sanotaan, että jostain ei paljon haastatteluja antanut, niin 80- ja 90-luvulta niitä löytyy aika runsaasti. Ja sitten tietysti kuuntelin tuon koko tuotannon 19 levyä, mukaan lukien Arne Tenkasen levy, jonne jostain tietysti kaikki biisit tehnyt. En kuunnellut kaikkea 700 koeläinpuistoa ja muita radio-ohjelmia, mutta et sitä materiaalia, josta työstää, kuitenkin oli aika paljon. Ja tietysti omat havainnot siihen päälle, niin siitä tämmöinen paketti sitten syntyi. Yritin päästä niin syvälle kuin mahdollista. Lukijat saavat sitten arvioida, mitä hyvin onnistuin.
No, totta kai tässä tulee esiin myös hänen merkityksensä ja kirjassa on paljon hyviä kommentteja nykyään suosituilta artisteilta ja muilta ihmisiltä siitä. Mutta häneltä tosiaan jäi aika iso jälki.
Joo. Monet sanoo, että se jälki on sellainen, joka ei suoranaisesti näy, että se on enemmän tämmöisessä asenteessa. Jos joku vaikka sanoo jostain sutkauttaa jostain epätavallisesta asiasta terävästi, jos on niin kuin huumoria, mutta silti niin kuin semmoinen sarkastinen sivalluskin mukana. Mutta kyllä esimerkiksi Jouni Hynynen ja Jarkko Martikainen ja Olavi Uusivirta, Mari Rantasila suorastaan hehkuttavat, ylistävät, miten tärkeä haamo, josta on heille ollut. Ei kotiteollisuuden musastakaan niin kuin heti kuule, koska se on aika metallista ja ankaraa kamaa, että Jouni Hynynen on kuunnellut paljon Levy and the Leavingsia, mutta siinä asenteessa Sateenkaari päättyi Nakkikioskille, niin siinä on jotain sitä samaa suomalaisuutta, mistä nämä nuoremman polven artistitkin ponnistaa.
Mutta loppu oli kuitenkin tavallaan surullinen ja sitten se oli myös yllättävä. Ei sitä varmaan kukaan voinut aavistaa. Ja vaikuttaa siltä, että hän ei paljon tästä jo nähtävästi synnynnäisestä sydänvaivastaan puhunut.
Joo, kyllähän muutamassa haastattelussa siihen viittaa, mutta tosi moni ihminen, ketä mä oon tossa jututtanut, niin sanoi, että tää tuli ihan niin kuin salamakirkkaalta taivaalta. Että kaveri oli ihan samanlainen veijari verkkareissaan Yleisradion käytävillä tai studiossa touhuava juttua loputtomiin suoltava kaveri. Ja oli vielä huilannutkin kesälomalla ja kuntoilut ja tässä oli studiosessiot käynnissä, kun tämä sydänkohtaus tuli. Semmoisia mitään hiipumisen merkkejä tai tämmöisiä hän ei ainakaan ulospäin näyttänyt, mutta totta kai sitten lääkäri kertoi hänelle vähän toisenlaista todellisuutta, että yllätys se silti oli varmaan kaikille.
No mitä Timo Kalvi Fors tämän kirjan tehtyessä, minkälainen käsitys sinulla on lopulta siitä, että minkälainen ihminen siellä myytin takana oli?
No renessanssimies Gösta Sundqvist, katujätkä, joka ei pahemmin kouluja käynyt, joka oli silti äärimmäisen sivistynyt, tämmöinen self-made man. Todella monitasoinen tyyppi, josta löytyy loputtomia yllätyksiä. Hänellä oli hyvä yleissivistys sekä kirjallisuudessa, että musiikissa, että elokuvissa, jalkapallossa. Jotenkin semmoisen niin monen asian sulatusuuni, että semmoisia pieniä fragmentteja, jotka johtaa niin kuin isompiin maailmoihin, löytyy Göstasta loputtomiin. Tuntuu niin kuin, että hänessä olisi ollut päällekkäin monta persoonaa tai monta ihmistä. Kiehtova kaveri.
Ja lopulta tuntuu, että tämä on aika tyypillinen suomalainen taiteilijatarina. Että kun on pieni markkina-alue, pieni maa, niin kirjasta tulee kyllä esiin se, että se hengissä säilyminen ja taloudellinen pärjääminen, sekin on lopulta aika iso osa sitä taiteilijaelämää.
Näin se on, jos suomen kielellä operoi, niin meitä on tietysti tämä 5 miljoonaa ja risat, että jos Olavi Virta olisi asunut Amerikassa ja niin edelleen, mutta en nyt lähde tähän pohdintaan. Kyllä josta varmaan tiesi nämä realiteetit. Kyllähän hän hallitsi biisin tekemisen englanniksikin, niin kuin Grinolettes sinkku osoittaa. Mutta hän toimi Suomessa ja näissä puitteissa ja näin sitten valitettavasti pääsi käymään. Että paineet oli aika kovat ja ehkä tässä voi sanoa, että hänen fysiikkaansa ei lopulta niitä kestänyt. Psyyki olisi kyllä kestänyt.
No, tuliko tässä kirjan tekijälle itselleen joku yllätys, johon et olisi varautunut ennen kuin lähdit tähän pitkän projektiin tai nähtävästi kestänyt useita vuosia?
No kyllä siellä tuli moniakin. Just tämmöisiä ihmisiä, joita mä luulin todellisiksi, mutta paljastui, että ne onkin just jostain mielikuvituksen tulosta. Ja ehkä sitten tämmöisiä ristiriitaisuuksia, mitä hänessä oli, että hän oli erakko, mutta hän oli kuitenkin samaan aikaan äärimmäisen sosiaalinen. Hän lauloi poika nimeltä Päivistä biisin omista kokemuksistaan, mutta ehkä loppuvuosina hän oli jopa homofobinen. Hän oli tällainen armeijasta erittäin innostunut äijä, mutta sitten toisaalta runopoika, joka teki hienon akustisen perjantai 14. päivä -levyn. Ristiriidat on ihmisessä mielenkiintoisia. Ristiriidat ehkä saattaa olla tämmöiselle, että suuri taide vaatii syntyäkseen ristiriitoja. Niin nämä ristiriidat oli semmoiset Et kun mä hahmotin ne, niin se oli ehkä se isoin yllätys. Ja sitä persoonaa ehkä parhaiten niin kuin kuvaava tämmöinen yksittäinen tekijä.
Janna, me olemme nyt uppoutumassa kumman musamakuohjelman syövereihin. Ja kategoriaksi otimme allekirjoittaneen pienellä painostuksella luu ulkona kategorian. Eli kruisailua, autoilua. Lähdetään nyt ihan siitä liikkeelle, että minkälainen kuski sä oot, Janna?
No mä ajan tosi paljon ja tulee myöskin istuttua kyydissä noilla keikkamatkoilla tietenkin, että paljon tulee autossa vietettyä aikaa.
Kumman musamaku, lauantaisin 14:30.
Yle, Radio Suomi.
Lauantain 14:30 on kuitenkin vielä aikaa, nyt kello tulee pian 10:29. Tässä lähetyksessä kuullaan kohta, mitä kuuluu somaleille Suomessa. Heillä on valtakunnallinen konferenssi Turussa tänään ja huomenna. Puhumme myös maaseudun digitalisaatiosta, mutta sitä ennen Iida Ylinen kertoo, mistä Ylen nettisivulla voi tällä hetkellä lukea.
Tulli on paljastanut laajamittaisen dopingaineiden ja lääkkeiden laboratorion pohjoissavolaisesta kerrostalosta. Tapauksessa epäillään kahta pohjoissavolaista henkilöä. Ja mistään pikkubisneksestä ei ole kyse, sillä näiden takavarikoitujen aineiden yhteenlaskettu arvo on yli 360 000 €. Ja aineita välitettiin salatussa Tor-verkossa Silkkitie-nimisellä kauppapaikalla. Ja esitutkinnan aikana Suomessa on tunnistettu ainakin satoja ostajia. Ja nämä doping-bisneksestä epäilyt hankkivat doping-aineet ja niiden valmistamisessa tarvittavat raaka-aineet pääosin Kiinasta ja Saksasta. Ja sieltä ne toimitettiin Suomeen postitse. Sitten Pohjois-Savosta Pohjois-Karjalaan Kolin alueen matkailukiri heinäkuussa ennätyslukemiin. Kolin matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Veli Lyytikäinen sanoo, että majoituskapasiteetista on jopa ollut pulaa. Tänä kesänä kotimaan matkaajien lisäksi varsinkin sveitsiläiset, espanjalaiset ja hollantilaiset ovat löytäneet Kolin. Venäläisturisteja on sen sijaan ollut hieman vähemmän. Ja sitten vielä poiminta politiikan parista. Kokoomuslainen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on nimittäin kommentoinut, että EU ei välttämättä olisi velvoittanutkaan Suomea raideliikenteen kilpailutukseen. Pietikäisen mukaan raideliikenteen kilpailuttamisesta määräävä EU-lainsäädäntö jättää paljon tulkinnan varaa ja antaisi Suomelle mahdollisuuksia kilpailutuksen välttämiseen. Pietikäisen mielestä asetus mahdollistaa tarjouskilpailusta poikkeamisen juuri Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa. Ja tästäkin aiheesta perinpohjaisemmin Ylen uutisten nettisivuilla.
Kiitos tästä, Iira. Turussa käynnistettiin noin puoli tuntia sitten toista kertaa järjestävä valtakunnallinen Iska Varran somalialaiset Suomessa -konferenssi. Tänä ja huomenna järjestettävän konferenssin tarkoituksena on pohtia somalialaisten työllistymistä ja yrittämistä, ja se pyrkii haastamaan ongelmakeskeisen näkökulman maahanmuuttoon. Tavoitamme konferenssin yhden järjestäjän Länsi-Suomen somaliseuran toiminnanjohtaja Abdi Shakur Alin konferenssin alla. Hän odottaa konferenssilta kriittistä keskustelua somalian tilanteesta.
No, luvassa on paljon mielenkiintoisia keskusteluja ja puheenvuoroja liittyen yrittäjyyteen ja työllistymiseen. Eli tämä Iskauran konferenssi on semmoinen valtakunnallinen vuosittain konferenssi, jossa pohditaan ja käydään keskustelua Suomen somalialaisten nykytilanteesta. Ja tavoite on herättää kriittistä ja rakentavaa keskustelua näistä mainittuista asioista, mutta ennen kaikkea myös kannustaa työllistymistä ja yrittäjyyttä etsimällä vastauksia nykyisistä haasteista ja mahdollisuuksista.
No, millaista keskustelua näistä aiheista nyt sitten odotat?
Odotamme mielenkiinnolla vilkasta, myönteistä ja kriittistä keskustelua näistä aiemmin mainituista asioista, jotta saisimme vastauksia ja ratkaisuja nykyistä haasteista ja mahdollisuuksista.
No, Abdi Shakur Ali, kuinka sinä itse näet tällä hetkellä Suomen somalien tilanteen?
Tosiaan somalilaisten tilannetta paranee koko ajan ja meidän tämän hetken suurin haittatekijä on työttömyys etenkin nuorten koulutettujen suhteen. Jos onnistumme näitä nuoria työllistymään ja meillä on hyvin mahdollista onnistua paremmin toisen ja kolmannen sukupolven suhteen. Eli Suomen somalit saivat 12 jäsenensä valtuustoihin viime kuntavaaleissa ja haluamme näiden valtuuttojen kautta vaikuttaa yhteisön asioihin paremmin.
Teillä on myös ulkomaisia vieraita tulossa kertomaan näkymistä muualla maailmassa. Mitä odotat heiltä?
Joo, konferenssin aikana tosiaan tutustumme kansainvälisiin huippuasiantuntijoihin kiinnot puheenvuoroissa, varsinkin näistä maista, joissa somalit ovat onnistuneet yritystoiminnassa. Eli somalialaisia yrittäjiä Suomesta ja muusta Euroopan maista tulevat keskustelemaan, miten ja millä tavalla päästään työllistymään ja yrittämään Suomessa paremmin. Eli tavoite on saada ulkoisia näkökulmia siinä mielessä, että oppimme ja perehdyttäisimme täällä Suomessa parhaiten käytäntöjen hyödyntymiseen.
No Abdi Shakur Ali, vielä kysymys. Kun puhutaan maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten kotoutumisesta ja työllistymisestä Suomessa, mistä silloin pitäisi keskustella?
Minusta on syytä kiinnittää enemmän huomioita yrittäjyyteen, työllistymiseen ja työmarkkinoiden kuulumiseen sekä urakehitykseen ja niin edelleen. Minusta tuntuu, että työelämän kotoutumisessakin on paljon epäkohtia, sillä maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen paikallisen elinkeinoelämän voimavarana on jollain lailla Suomessa valitettavasti epäonnistunut. Heidän oma osaamistaan ei Suomessa osatta täysimääräisesti tunnistaa eikä hyödyntää.
Onko tämä tilanne nähdäksesi sama ympäri Suomen?
Sanoisin niin, että kyllä koko maa tilanne on valitettavasti semmoinen, mutta se vähän niin kuin myöskin riippuu paikasta, eli pääkaupunkiseudulla ja myöskin näitä isoja kaupunkissa on tilanne on valitettavasti näin.
Näin totesi Länsi-Suomen somaliseuran toiminnanjohtaja Abdi Shakur Ali. Häntä haastatteli Tuukka Pasanen. Ajantasa jatkuu nyt keskustelulla ansiotulojen verotuksesta. Pitäisikö ansiotulojen verotuksen ensi vuonna kiristyä vai päinvastoin keventyä? Keskustan ja kokoomuksen välillä tästä on erimielisyyttä. Miten vakavista näkemyserosta on kyse? Sitä emme tiedä. Sen sijaan tiedämme, että ansiotulojen verotuksella on monelle väliä. Takana on kilpailukykysopimusta ja lomarahojen leikkausta ja edessä tuloneuvotteluja. Aiheen parissa jatkavat Veronmaksajan keskusliiton toiminnanjohtaja Teemu Lehtinen ja SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta. Sakari Kilpelä haastattelee.
Teemu Lehtinen, mikä on kiistatonta tässä verokysymyksessä sen perusteella, mitä nyt tiedetään?
No aika paljon on keskustelua, ehkä kiistaakin lopputulemista, mutta että tilannehan on se, että hallituksen pitäisi nyt sitten budjettiriihessä parin viikon päästä päättää ensi vuoden veroista. Ja se tiedetään, että jos ei hallitus päätä mitään uutta, niin mitä tapahtuu? Silloin palkansaajien verotus alkaa ensi vuonna uudestaan kiristyä. Nyt 2017 tuli oikein tuntuva verokevennys ja sitten ensi vuonna uhkaa mittava veronkiristys, ellei päätetä sitä kiristystä kompensoivista toimista. Eli kiistatonta on se, että verotus on kiristymässä, jos ei uutta päätetä.
Ilkka Kaukoranta, miten hahmotatte tämän tilanteen?
No juuri näin kuin Teemu sanoi, että tälle vuodelle tuli kevennys ja ensi vuodelle näyttäisi tulevan sitten veron korotus. Kokonaisuutena verotus on kuitenkin jäämässä ensi vuonna ilman uusia päätöksiäkin kevyemmäksi kuin mitä se oli viime vuonna. Eli tämä tämän vuoden kevennys oli niin iso, että se on riittää tavallaan kompensoimaan myös ensi vuodelle tulevan kiristyksen.
No, pääministeri Sipilä sanoi, että verotusta on kevennetty 2016 ja 2017, vähän sama mitä Ilkka Kaukoranta tuossa sanoi, että aika isoilla summilla, 16,450 miljoonaa kevennystä ja tänä vuonna 590 miljoonaa euroa. Ja sitten Sipilä sanoi, että nyt ei ole varaa eikä tarvetta keventämiseen. Mistä tässä nyt olisi hyvä pitää kiinni?
No, minä ajattelen kyllä niin, että on sekä varaa että tarvetta. Ja kyllä tässä nyt taustalla on tämä kilpailukykysopimus, joka viime vuonna tehtiin. Hallitus antoi mittavat myötäjäiset sille kilpailukykysopimukselle. Eli sen veroporkkanan kevennyksen, joka tänä vuonna tuli, se linjasi. Ja sitten samalla itse asiassa lupasi viime kesäkuussa, että 2018 ja 2019 yritetään pitää verotus vähintään nykytasolla, eli tämä ei päästetä kiristymään. Eli hallitus on kyllä lupaillut aika paljon asioita myötäjäisiksi kilpailukykysopimukselle. Tämä on vähän erikoinen tilanne, jos nyt sitten unohdetaan ne lupaukset, mitä vain vuosi sitten tehtiin. Ja sillä on se vakava puoli myös, että se johtaisi sen kiristymisen kautta siihen, että ostovoima uhkaisi ensi vuonna laskea. Ja viime kädessä nyt, kun se liittokierros on tulos palkkaneuvotteluineen, niin pahimmillaan johtaisi siihen, että aika mittavatkin nimelliskorotukset palkansaajilla hupeni siihen, että verotus kiristyy ja ostovoima ei parane. Että tässä voi pahimmillaan tulla semmoinen tilanne, missä ei ole palkkamalttia eikä veromalttia, kun minä peräänkuuluttaisin näitä molempia. Palkkamalttia varmasti laajasti peräänkuulutetaan, mutta se vaatii hallitukselta malttia verotukseen. Että viimevuotiset linjaukset pitäisi kyllä pyrkiä toteuttamaan ja purkaa niitä kiristyksiä, että silloin tästä hyvä tulee vielä.
Tuossa hallitusohjelmassa on maininta liitteessä 1, joka on mulla tässä esilläkin, että jotta työverotus ei kiristy, tehdään ansiotuloverotukseen ansiontason nousua ja tai inflaatiota vastaavat tarkistukset vuosittain. Ja sitten täällä on sarakkeessa 180 miljoonaa miinus 180 miljoonaa, siis tuo kivennys vuoden 16 tasoja. Ja jos tuolla tasaisella vauhdilla mennään 180 kertaa 4, niin se on siis 720, pyöristetään se vaikka 800 miljoonaksi, niin nyt on jo tehty yli tuon verran kevennyksiä.
Tuo tehdään joka tapauksessa, mutta toi vaan pitää verotuksen ennallaan, eli tämä on niin kutsuttu indeksitarkistusperusteisiin, että toi tehdään joka tapauksessa. Mutta nyt ensi vuonna uhkaa kiristystä tulla nimenomaan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen nousun kautta. Ihan pikkusen nousee itse asiassa Yle verokin, ja nämä yhteensä kiristävät verotusta ensi vuonna, ellei niitä kompensointeja tehdä. Ja me olemme sen laskeneet, ja myös SAK ja muutkin toimijat on päätyneet ihan samaan tulokseen, että noin 400 miljoonaa euroa verotus kiristyy. Tavallisen palkansaajan tasolla, esimerkiksi keskituloinen palkansaaja, se on 0,4 prosenttiyksikköä. Se on mittava korotus ensi vuonna, joka on siis tulossa, jos ei näitä kompensointeja tehdä. Ja nyt täytyy muistaa, että hallitushan on ilmoittanut, että se käsittelee nämä verokysymykset siellä budjettiriihessä, että ei nämä kiristykset varmasti tällaisena lopullisiksi ole jäämässä. Petteri Orpohan ilmoitti, että tämän koko ministeriryhmän ja riihessä sitten ratkotaan. Uskon kyllä, että ainakin jossain määrin meidän näkökulman mukaan täysin, niin nämä kompensaatiot lopulta toteutetaan, mutta ainakin joiltakin osin uskoisin, että kompensointeja tehdään.
Ilkka Kaukoranta, millä tavalla tuo kompensaatio nähdään sitten? Onko tässä nyt kompensoitu se, mitä palkansaajat ovat odottaneet?
Kilpailukykysopimuksessa tosiaan hallitus lupas veronkevennyksiä siinä kylkiäisenä, ja sitä pidetään hyvin tärkeänä. Et kilpailukykysopimuksessaan oli palkansaajille hyvin rankka sopimus, ja siinä oli iso pelko, että ilman näitä veronkevennyksiä niin se sitten hyydyttäisi kotimaista kysyntää ja sitä kautta heikentäisi talouskasvua lyhyellä aikavälillä. Ja me painotettiin, että se on hyvin tärkeää, että veronkevennyksiä tuli, ja tälle vuodelle tulikin hyvin erittäin mukavasti niitä kevennyksiä, ja sen myötä talous on lähtenyt aika hyvään kasvuun. Kilpailukykysopimus ja veronkevennykset yhdessä on tukenut tästä talouskasvuun. Pidetään edelleen tärkeänä, että kompensaatioita tulee. Että kyllä me ensi vuodelle semmoista parin sadan miljoonan euron veronkevennystä toivotaan kompensoimaan tämän maksujen nousua, mutta meidän arvion mukaan tässä tilanteessa, kun on tämmöinen vahva kasvu käynnistynyt, niin kovin suureen veroelvytykseen ei ole tarvetta. Että tällaisessa tilanteessa on, kannattaa painottaa myös sitä julkisen talouden kestävyyttä. Ja se on niin, että veronkevennykset johtaa menoleikkauksiin jollain aikavälillä, ja ja sen takia me tässä tilanteessa vähän malttia niissä verokevennysten suuruudessa.
Nyt päästiin tähän kahteen summaan, 400 tai 200 miljoonaa, ja no niin, että mikä oli, jos ajatellaan, että on välttämätöntä jollakin tavalla verotusta keventää niin, että nykyisiä päätöksiä muuttaa niin, että se verotus ei ensi vuonna kiristyksi, niin mikä on se oikea summa?
Tämän voi nyt oikein hyvin kuulijoille avata, että se kompensaatiotarve, jos se tehdään kokonaan, on se 400 miljoonaa, ja haarukka on nyt sitten tässä paikalla olevien puhujienkin mukaan 200-400. SAK on 200, eli puolet kompensoitaisiin. Veronmaksajat on sitä mieltä, että meillä on hyvin varaa ja mahdollisuus tehdä täysi kompensaatio 400 miljoonaa. Jos katsotaan muita tahoja, niin ilmeisesti esimerkiksi Akava on kanssa ehdottanut tätä 400. Että siinä se haarukka on 200-400 miljoonaa euroa, jos keskeisiltä järjestöiltä kysytään.
Tässä tämmöiseen, tämähän on poliittinen valinta, että miten painottaa verotason suuruutta ja miten painottaa julkisen talouden kestävyyttä, julkisten menojen tärkeyttä. Että se on selvää, että kukaan ei tee veroja rakasta maksaa. Se on mieluummin sitä alhaisemman veroasteen ottaisi, mutta siinä on sitten kääntöpuolena se, että ilman niitä veroja ei niitä palveluita ja sosiaaliturvaa ja muuta voida rahoittaa, jonka takia tämä on aina sitten tämmöistä vaikeaa tasapainottelua, että kuinka iso verotus on välttämätön, kuinka isoihin kevennyksiin on varaa.
Ilkka Kaukoranta, millaista keskustelua SAK:n sisällä on käyty tästä painottamisesta, kun ajatellaan, että kysymys on tietysti siitä, että julkisilla aloilla on SAK:ssa nykyään aika suuri paino, suurimmat liitot ovat sieltä julkiselta puolelta, jossa työpaikkojen säilyminen on sen varassa, että kuinka paljon verotuloja on.
Meillä on aika tasapainoisesti kyllä teollisuusliitto vientiteollisuudesta ja palvelualojen ammattiliitto on sitten yksityisiä palveluita. Meillä on joka sektori, ja se oli siinä kilpailukykysopimus tehdessä, ne veronkevennykset oli kaikkien näkökulmasta hyvin tärkeät. Ja nähtiin, että se voitelee sopimuksen syntyä ja turvaa talouskasvua. Mutta nyt kun on viime loppukeväästä, kun talousnumerot rupesi selvästi paranemaan ja näytti siltä, että tämmöiselle huolta siitä kotimaisen kysynnän hiipumisesta ei oikein ole, että talouskasvu on muutenkin vahvaa, niin se analyysi kääntyi siihen, että pienemmät verokompensaatiot riittää. Että tehdään tämmöistä johdonmukaista suhdannepolitiikkaa, että elvytetään silloin, kun elvytystarve on, ja silloin, kun menee hyvin, niin verotus saa vähän kiristyä.
No, tämä pitää siis sovittaa jonkinlaiseen talouspoliittiseen kokonaisuuteen, ja siinä on tärkeää, että myös niin kuin tämä yksityinen kysyntä ja kansalaisten ostovoima säilyy. No miten sitten nyt sovitetaan verotukset ja tuloratkaisut yhteen niin, että syntyy semmoinen, jossa kansalaisilla on...
Niin, tämä on ihan ydinkysymys tässä. Ja kyllähän tällä palkkamaltin ja veromaltin yhdistelmällä niin haetaan nimenomaan parempaa työllisyyttä ja kilpailukykyä. Sitä kautta tulee niitä verotuloja. Tänä vuonnakin, kun on tämä hyvä sopimus ja isot kevennykset, niin silti verotuloarvioita budjeteissa on jouduttu nostamaan. Eli veroja kertyy hyvin silloin, kun tehdään hyviä ratkaisuja. Mutta mä kiinnittäisin huomiota yhteen asiaan, mikä on yhteistä myös SAK:n ja veronmaksajienkin linjauksissa ja eroaa ehkä siitä, mitä osittain hallituksessa on puhuttu, että 2018 on tässä olennainen vuosi. Hallituksen suunnalta välillä kuuluu semmoista, että lykätään sinne 2019. Tehdään se sitten 200 vai 400 miljoonaisena, niin hirveän tärkeää olisi se, että se tehtäisiin nimenomaan ensi vuonna, kun myös liittokierros käydään nyt syksyllä ja katsotaan ensi vuoden ostovoimaa. Ja minä olen sitä mieltä, että mieluumminkin voitaisiin jättää epävarmaksi sitten se 2019. Eli hallitushan on ilmoittanut, että se arvioi sitten liittokierroksen tuloksia. Nehän selviää vasta ensi vuonna. Julkisen sektorin sopimuksetkin menee tammikuulle. Että tämä marssijärjestys on tässä tärkeä asia. Sitä ei ole ehkä hallituksessa ymmärretty ihan sillä lailla, kun täällä järjestöjen puolella.
Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen tiedä, että 2009 on vaalivuosi.
No, silloin voidaan tehdä kokonaisarvio. Mä ajattelen kuitenkin, että kyllä se on ihan vakavasti otettava asia, että jos tämä liittokierros niin kuin lähtisi käsistä, lapasesta, niin hallituksella on mahdollisuus reagoida. Ja näin se pitää ollakin. Mutta nyt täytyisi saada jonkunlainen turva sille ostovoimalle ilman isoja nimelliskorotuksia, edes jonkunlainen turva myös veroratkaisujen kautta. Että tämmöinen yhdistelmä on meillä itse asiassa vuosikymmenet ollut hyvä, että on palkkamaltti ja veromaltti yhtä aikaa. Ja tänä vuonnakin me nähdään, miten hyvää tulosta sillä saadaan.
Näin Veronmaksajan keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen. Sakari Kilpela haastatteli myös SAK:n
pääekonomistia Ilkka Kaukorantaa. Sitten puhumme maataloudesta. Pohjoismaiset viljelijäjärjestöt ovat koolla Hämeenlinnan Aulangolla ja pohtivat siellä, mitä muutoksia digitalisaatio ja Brexit, Britannian ero EU:sta tuovat maataloudelle. Puhelimessa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, hyvää aamupäivää sinulle.
Hyvää aamupäivää ja terveiset Hämeenlinnasta.
Siellä taitaa nyt koolla olla parisata pohjoismaisten viljelijäjärjestöjen edustajaa. Ja keskustelussa vissiin on juuri ruodittu digitalisaation vaikutuksiin maatalouteen ja ruokaketjun toimintaan. Miksi tätä asiaa pohditaan juuri nyt?
No, asiahan on tietysti myös maatalous- ja ruokasektorilla erittäin ajankohtainen. Ja erityisen ajankohtaista on se, että katsoa tätä asiaa niin tätä Pohjois-Euroopan pohjoismaiden näkökulmista. Uusi teknologia luo ja tuo paljon mahdollisuuksia. Markkinat, se miten ruokamarkkinat toimivat, uudistuu. Ja nyt on aika lailla niin kuin kriittinen hetki katsoa, että miten Pohjoismaat tässä globaalissa pelissä asemoituvat. Uhkana on se, että valta siirtyy näille maailman jäteille ja jäämme vähän paitsioon, jos ei reagointikykyä ole.
No, kuinka pitkälle me Pohjoismaissa ollaan tässä digitalisaation käyttöönotossa?
Kyllä me ollaan ihan hyvin vauhdissa mukana. Toki resurssit on niukat ja tähän monenlaisenkin kehitystyöhön tutkimukseen tulee, ihan infrastruktuuri tulee satsata paljon tulevina vuosina. Mutta kyllä täälläkin on jo nähty se, että se miten ruokaa tuotetaan sieltä maatiloilta pöytään saakka, niin uusi teknologia on tullut ja oikeastaan mullistanut lähes tulkoon kaiken. Ja sitten toinen puoli näkyy tuolla markkinoilla. Tässä on uskomattoman hienoja mahdollisuuksia lähentää kuluttajaa ja tuottajaa toisiinsa.
No, muuttaako tämä ruokaketjun toiminta?
Kyllä se on, ruokaketjun toiminta on jo muuttunut ja tulee muuttumaan yllättävänkin nopeasti. Ja näin niin kuin pohjoismaisesta näkökulmasta, niin tässä on enemmän mahdollisuuksia kuin uhkakuvia lisätä meidän toiminnan edellytyksiä ja parantaa kilpailukykyä. Meillä on todella paljon semmoisia vahvuuksia, jotka eivät saa tänä päivänä vielä arvoa markkinoilla. Puhutaan vaikka ruokaturvallisuudesta, eläinten hyvinvoinnista, ympäristöasioista. Vähän semmoinen henki on, että pitäisi Mersua myydä Ladan hinnalla, mutta me uskotaan, että uusi teknologia, uudet tavat toimia, niin todellakin vaikuttaa siihen, että miten informaatio liikkuu ja todellakin lähentää kuluttajaa ja tuottajaa toisiinsa. Eli ihan reaaliajassa pystytään kertomaan, että mistä se ruoka tulee ja miten ruoka tuotetaan.
No, miksi Brexit, Britannian EU-ero, on siellä keskusteluissa mukana?
No, kauppapolitiikka, kaiken kaikkiaan EU-asiat ovat ihan vakio teema pohjoismaissa yhteistyössä. Kolme pohjoismaata on EU:ssa ja kyllä nämä asiat sekä Norja että Islantia kiinnostavat myös tavattoman paljon. Brexit on todella iso dramaattinen asia. Uskon, että tässä hitaammatkin ovat huomanneet, että ei tässä oikeastaan paljon voittajia ole. Ja nyt kun siitä ensi hämmennykset on päästy irti, että miten tässä näin kävi, niin todellakin vakavasti eri puolilla mietitään, että miten päästään eteenpäin.
Kiitoksia näistä arvioista, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila, ja toivotan, että siellä jotain ratkaisuja näihin asioihin sitten myös saadaan.
Kiitoksia.
Kello ei vielä ole 11, eli vielä ei ala tuo Suomen radion lähetys, mutta Matti Ylänen, joka sitä juontaa, tuli studioon kertoa, mistä silloin kuullaan.
Tässä on vielä kahvikupillisen verran aikaa. Me vähän jatketaan Suomen radiossa tämän aamun puoluekannatuskyselyn puintia ja jalkaudutaan tuonne ihan kansan pariin ja kysytään niiltä, jotka on vaihtanut mielipidettä, että mikä siihen on oikein vaikuttanut. Ja lisäksi näinä aikoina, kun tuntuu, että tuotantoa ja tehtaita siirretään Suomesta ulkomailla, niin päästään piipahtamaan myös pitkästä aikaa tehtaan avajaisissa Riihimäellä. Eli tämmöisiä positiivisia uutisia myös sieltä päin.
No se on aika harvinaista herkkua kyllä tuommoinen.
Kyllä sitä kannattaa radiopaikalle lähettää, kun tehdas avataan.
Ja teillähän lähetys jatkuu aina kello 13, jolloin sitten kuullaan hyvää musiikkia, mutta...
Näin tapahtuu, kyllä. 11.13 ollaan Jyrkäksen Marian kanssa tuossa Suomen radion puolella.
Kiitoksia näistä, Matti. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Manilasta, Filippiineiltä. Siellä lehdet pohtivat jo vuoden jatkunutta huumesotaa, jossa on surmattu tuhansia köyhiä. Myös entisen diktaattori Marcosin perintö, Pohjois-Korean ohjusiskun uhka ja suuren suosion saaneen Uber-taksipalvelun kiistely viranomaisten kanssa ovat puheenaiheena. Kirsi Krauli.
Joukkoistamisella toimiva Uber-kyytipalvelu puhuttaa myös Filippiineillä. Liikenneviranomainen pysäytti Uber-taksien toiminnan kuukaudeksi, koska palvelu ei ole rekisteröinyt kuskejaan ja autojaan asianmukaisesti. Tämä on raivostuttanut pääkaupungin Metro Manilan asukkaat. Uber on erittäin suosittu Manilassa, jossa liikenneruuhkat ovat tuskallisia, julkinen liikenne alkeellista ja perinteisiä takseja pidetään epäluotettavina. Yli 60 000 autoa liikennöi Uberille yksin Manilassa. Se on hyvin suosittu lisätienesti. Business World-sanomalehti kirjoittaa kuitenkin, että Uber ei tarvitse kenenkään sympatiaa. Tarjoaako Uber parasta liikennöintipalvelua? Kyllä. Onko se parasta, mitä päivittäiselle matkustamisellemme on tapahtunut? Tietysti. Pitäisikö Uberin saada jatkaa? Ilman muuta. Mutta Uberin pitää alkaa kunnioittaa lakia ja lopettaa yleisen mielipiteen kääntäminen hallitusta vastaan. Myös Uberia pitää säännellä ja verottaa. Sen ei pidä vapautua lain vaatimista velvoitteista vain siksi, että kansa rakastaa sitä, kirjoittaa Business World-sanomalehti Manilassa. The Philippine Star-sanomalehti ottaa kantaa jo yli vuoden jatkuneeseen huumeiden vastaiseen sotaan Filippiineillä. Tuhansia huumeista epäiltyjä on saanut surmansa poliisiratsioissa tai tuntemattomien asemiesten luodeista vuoden aikana. Maanantai-iltana 21 epäiltyä sai surmansa yön aikana poliisiratsioissa vain yhdessä pienessä provinssissa. Filippiinien poliisin mukaan surmat eivät ole rikkoneet ihmisoikeuksia. The Philippine Star-lehti vaatii poliisilta tietoa huumesurmien tutkinnan edistymisestä. Se kirjoittaa näin. Tutkimusten mukaan kansa on yleisesti ottaen tukenut presidentti Duterten huumeiden vastaista sotaa. Koska oikeusjärjestelmämme on heikko, ihmiset näyttävät haluavan katsoa sormiensa läpi sodan brutaaleja toimia. Kansan täytyy kuitenkin olla valppaana sen varalta, että poliisi käyttää valtaansa väärin. Siksi poliisin sisäinen tutkinta on tärkeää. Jos Filippiinien poliisi haluaa säilyttää kansan luottamuksen, sen täytyy näyttää olevansa sen arvoinen. Näin kirjoittaa The Philippine Star. The Daily Tribune-sanomalehti taas puolustaa presidentti Duterten huumeiden vastaista sotaa. Sen mukaan Indonesia on ottanut siitä nyt mallia. Indonesiassa pääkaupungin Jakartan poliisipäällikkö Idham Aziz on sanonut, että hän mieluiten lähettää huumekaupasta epäilyt Jumalan luo, kuin että pidättäisi näitä tai asettaisi syytteeseen. The Daily Tribune kirjoittaa näin. Ottamalla mallia presidentti Rodrigo Duterten huumeiden vastaisesta sodasta, Indonesia näyttää, että se ei välitä kansainvälisestä vastareaktiosta. Presidentti Widodo valitsee Duterten mallin, vaikka kansainvälinen Human Rights Watch -ihmisoikeusjärjestö arvostelee häntä. Tämä osoittaa, että huumeiden vastainen sota toimii, näin kirjoittaa The Daily Tribune Manilassa. The Philippine Star-sanomalehti pohtii Pohjois-Korean uhkausta iskeä ohjuksella Yhdysvaltain hallinnoiman Guamin saaren lähelle. Philippine Star kirjoittaa näin. Japani on uhannut ampua alas sen ilmatilan halki kulkevat ulkomaiset ohjukset. Niinpä Pyongyangin uhkaus ballistisesta ohjuksesta Guamin saarelle saattaa olla neutralisoitu jo ennen kuin ohjus pääsee ylittämään Tyyntä merta. Mutta vaikka Japani tai toinen maa ampuisi ohjuksen alas, siitä koituisi jätettä, joka aiheuttaa haittaa, haavoittaa tai vielä pahempaa, lehti kirjoittaa. Lehti on huolissaan mahdollisen ohjusiskun vaikutuksesta Filippiineihin. On yhä aikaa laukaista tilanne. Samalla alueen valtioiden kannattaisi alkaa valmistautua mahdollisesti radioaktiivisen jätteen putoamiseen taivaalta, kirjoittaa The Philippine Star. The Inquirer-sanomalehti muistelee vielä kansaa jakanutta entisen diktaattori Ferdinand Marcosin sankarihautaamista Manilaan. Maan korkein oikeus päätti äskettäin, että Marcosin jäännösten sankarihautaaminen viime marraskuussa oli oikein. Marcosin sukulaiset siirsivät diktaattorin ruumiin tämän kotiseudulta Manilaan vaivihkaa helikopterilla, kun he saivat luvan tähän presidentti Duterteltä. Inquirer kirjoittaa näin. On kulunut 8 kuukautta hautaamisesta, jonka diktaattorin perhe teki valtion täydellä tuella. Olisi toivonut, että aika olisi saanut tuomarit ymmärtämään paremmin aiemman päätöksensä vaikutusta filippiiniläisten historian käsitykseen ja oikeustajuun. Päätös osoittaa heidän likinäköisen suhtautumisensa lakiin. He eivät näe diktatuurin aikana vangittua 70 000 miestä ja naista, 34 000 kidutuksen uhria ja yli 3000 surmatun perheen jäseniä. Vahvistamalla diktaattorin sankarihautaamisen oikeus olisi samalla voinut unohtaa valtavan valtionkassan ryöstämisen, ulkomaille piilotetun, laittomasti hankitun omaisuuden ja kärsivät kansalaiset, jotka eivät ole vieläkään saaneet korvausta. Sen sijaan, että päätös nopeuttaisi kansallista sovintoa, kuten presidentti Duterte perusteli, päätös sohii vanhoja, yhä avonaisia haavoja. Näin kirjoittaa The Inquirer.
Ja näin meille kertoi Manilasta käsin Kirsi Crowley.
Tämä on ajan tasa.
Aamupäivän osalta ajan tasa on lopuillaan iltapäivällä. Totta kai heti kello 14 Yle Uutisten jälkeen jatketaan. Silloin kuulemme kirjasta, jolla on aika dramaattinen nimi, Taistelu Koivistosta. Mauno Koiviston kausi on nyt lähihistorian puntarissa saatu kansien väliin ja meille saapuu ministeri Kalevi Kivistö ja emerituspäätoimittaja Jyrki Vesikansa studioon tätä kirjaa puimaan. Kuulemme myös ihan uudesta lajista, swimrunista. Se kuulemma todella paljon koko ajan kerää lisää harrastajia. Mutta näistä aiheista lisää sitä kello 14 Yle Uutisten jälkeen. Nyt kello tulee 11.